วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับที่ Apple Podcast ที่ Spotify หรือว่าที่ Podbean ก็ได้นะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของการตั้งปัญหานะครับการตั้งปัญหาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานทุกๆอย่างนั่นเองนะครับว่าทำไมมันถึงสำคัญและมันจะมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นจากการตั้งปัญหาที่ผิดนะฮะคือที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าพอดีวันนี้เนี่ยนะครับผมมีโอกาสสอนคลาสดีไซน์ thinking นั่นเองนะครับแล้วก็มีการยกตัวอย่างหลายตัวอย่างมาแล้วผมคิดว่าน่าสนใจน่าจะมาแบ่งปันกันด้วยนะครับในกระบวนการของการทำดีไซน์ thinking เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญมากๆเลยคือการระบุว่าปัญหาคืออะไรนะครับหรือการเขียน problem statement นั่นเองนะครับ problem statement มันคือการระบุว่าเอ๊ะตอนนี้สิ่งที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยปัญหามันคืออะไรเพื่อเราจะได้นำไปสู่เรื่องของการหาไอเดียในการแก้ปัญหาต่างๆใช่ไหมฮะมันก็ดูไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะเห็นว่าการตั้งปัญหาถ้าตั้งปัญหาผิดเนี่ยนะครับหรือการเขียนปัญหาที่เรียกว่าตีความแคบเกินไปหรือกว้างเกินไปเนี่ยนะครับมันก็สามารถทำให้กระบวนการที่เหลือไม่ว่าจะการคิดโซลูชันการคิดไอเดียเนี่ยนะครับหลงทางไปได้ง่ายเหมือนกันนะครับผมมี2 story มาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับเป็น story ที่ผมว่าคุณอาจจะคุ้นเคยแล้วก็ได้ยินมาบ้างแล้วนะครับ story แรก story แรกมันคือเรื่องของการที่วันนึงเนี่ยนะครับนักบินอวกาศเนี่ยก็ไปในอวกาศใช่ไหมครับแล้วก็พบว่าตัวเองไม่สามารถเขียนกระดาษได้เนื่องจากว่าปากกานะครับที่เป็นปากกาลูกลื่นเนี่ยนะครับเมื่อมันอยู่ในอวกาศเนี่ยมันไม่มีแรงดันทำให้หมึกมันไม่ออกมานะครับแล้วก็ทำให้เขียนปากกาไม่ได้เขียนกระดาษไม่ได้นะครับแน่นอนว่าทางสหรัฐอเมริกาหรือ NASA เนี่ยครับก็เลยไปตั้งปัญหาว่าแล้วทำอย่างไรให้ปากกาลูกลื่นเนี่ยมันเขียนในอวกาศได้นั่นเองนะครับมันก็เลยมาพร้อมกับการสร้างโปรโตไทป์มากมายเรื่องของการที่จะพยายามคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อทำให้ปากกาลูกลื่นสามารถเขียนในอวกาศได้และบางคนอาจจะได้ยินเรื่องนี้มาว่าNASA ใช้เงินไปเยอะมากนะครับในการที่จะคิดค้นปากกาไอที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ได้สุดยอดปากกานะครับที่สามารถเขียนได้ทั้งในโลกแล้วครับแล้วก็เขียนในอวกาศได้เลยปากกาสุดยอดมากทีเดียวนะครับในขณะที่ฝั่งตรงข้ามของอเมริกาคือรัสเซียบอกว่าเราใช้ดินสอครับไม่ต้องใช้เงินเลยเยอะแยะมากเลยเพราะคุณจะเห็นว่าการตั้งปัญหาว่าทำอย่างไรให้ปากกาลื่นเขียนในอวกาศได้กับการตั้งปัญหาในทางกับการว่าทำอย่างไรให้เราเขียนกระดาษในอวกาศได้เนี่ยนะครับมันได้คำตอบไปคนละทางกันเลยนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาว่าทำยังไงให้เขียนได้ในอวกาศเนี่ยบางทีไม่ได้แปลว่าคุณต้องเขียนด้วยปากกาก็ได้คุณเขียนด้วยดินสอก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณไปตีกรอบว่าทำยังไงให้ปากกาลูกลื่นเขียนในอวกาศได้เนี่ยมันก็จะไปคิดแค่เรื่องของปากกาลูกลื่นนะฮะแล้วก็พยายามแก้ปัญหาแค่ปัญหาไปนั่นเองนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากครับว่าเมื่อคุณตั้งปัญหาผิดนะฮะมันจะนำไปสู่เรียกว่าความวุ่นวายอีกเยอะมากเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับเราเล่าสู่กันฟังเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้คุณเห็นว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันก็การตลาดมันคือมีการตั้งปัญหาเยอะแยะนะครับในมันก็มีการตั้งปัญหาตลอดเวลาเราจะเจอโจทย์ใหม่ๆที่ผู้บริหารโยนเข้ามาหรือบางทีฝ่ายนู้นก็จะบอกว่าเฮ้ยลูกค้ามีปัญหานี้ลูกค้ามีปัญหานี้ลูกค้ามีปัญหานี้นะครับแล้วเราต้องหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆไปแต่เราเคยใช้เวลาในการหยุดแล้วเราอย่าเพิ่งกระโดดไปที่วิธีการแต่เราหยุดแล้วตั้งคำถามว่าจริงๆปัญหามันคืออะไรหรือจริงๆแล้วไอ้สาเหตุสำคัญที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องอะไรกันแน่นะครับสตอรี่ที่สองที่ผมจะเล่ามาเนี่ยมันอธิบายเรื่องนี้แหละครับมันเป็นหนึ่งในกระบวนการของการทำ creative problem solving เหมือนกันเขาก็บอกว่าเวลาที่คุณกำลังแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับคุณลองฝึกตั้งสิ่งที่เรียกว่า 5Y ขึ้นมานะครับ 5Y คือการถามว่าทำไมไปเรื่อยๆจนได้เห็นว่าจริงๆแล้วปัญหาที่มันซ่อนอยู่ข้างในนั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้แก้ด้วยวิธีการแรกก็ได้นะครับเคสที่เรามักจะหยิบมาอธิบายเรื่องนี้บ่อยก็คือมันมีคนพัฒนามือถือครับแล้ววันหนึ่งวิศวกรก็เดินเข้ามาในห้องประชุมบอกว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีขนาดเล็กลง 20% นะครับถ้าเกิดว่าเราคิดแค่นี้นะฮะทีวิศวกรก็ต้องคิดกระหัวแตกเลยครับว่าเราจะโอ้ยถ้าเกิดจะให้แบตเท่าเดิมแต่ขนาดเล็กลง 20% จะทำยังไงต้องใช้เปลี่ยนวัสดุไหมเปลี่ยนนวัตกรรมไหมเปลี่ยนโครงสร้างวิศวกรต่างๆไหมอะไรว่าไปโอ้โหคิดเต็มที่มากเลยนะครับแน่นอนมันจะมีเรื่องเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ถ้าเกิดเราตั้งคำถามต่อว่าแล้วทำไมมันต้องลดลง 20% ล่ะ เขาจะเป็นตอบว่าโอเคที่ต้องลดลง 20% เพราะเราต้องการพื้นที่มากขึ้นพื้นที่ว่างมากขึ้นในโทรศัพท์มือถือรุ่นนั้นนะครับเขาถามต่ออ้าวแล้วทำไมต้องการพื้นที่มากขึ้นเท่าไหร่มากขึ้นเนี่ย 20% เนี่ยคือต้องการพื้นที่มากขึ้นไปทำอะไรก็เราต้องการจะใส่ตัวเครื่องรับส่งวิทยุเข้ามาในตัวอุปกรณ์นี้ให้ได้นะครับก็ถามต่ออ้าวแล้วทำไมจะต้องใส่ไอ้เครื่องรับส่งวิทยุเข้ามาล่ะไอ้ตัวรับสัญญาณวิทยุเนี่ยนะครับเพื่ออะไรนั่นเองนะครับเพื่อมาให้ลูกค้าฟังวิทยุหรอหรือว่าอะไรนะครับทีมนึงก็บอกว่าที่เราต้องเพิ่มไอ้ตัวฟังวิทยุเข้ามาเนี่ยเพราะว่าคู่แข่งของเรามีความสามารถในการฟังวิทยุในโทรศัพท์มือถือได้นะครับก็คือคู่แข่งเรามือถือรุ่นมือถือเทียบเคียงแล้วเนี่ยนะฮะเขาสามารถใส่ไอ้ตัวเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุได้นะครับทำให้เราต้องทำเหมือนกันเพื่อที่จะไปชนกับของเขาให้ได้นั่นเองนะครับมันก็เลยเกิดคำถามต่อมาว่างั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เรากำลังแก้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการลดขนาดแบตไม่ใช่เรื่องของการเพิ่มพื้นที่ว่างในโทรศัพท์มือถือและไม่ใช่เรื่องของการหาวิธีใส่วิทยุเข้าไปในโทรศัพท์มือถือด้วยแต่คือเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะสามารถสู้กับคู่แข่งที่มีวิทยุอยู่ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับแล้วคำตอบของการแก้ปัญหานี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของการใส่วิทยุเข้ามาในโทรศัพท์มือถือนะฮะแต่มันก็อาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยงั้นเราก็พัฒนาแอปขึ้นมาสิแอปขึ้นมาให้แอปเนี่ยมันสามารถฟังวิทยุได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือคือไม่ต้องใส่ไอ้ตัวชิปฟังวิทยุแต่ใช้วิธีว่าเราพัฒนาแอปแล้วแอปเนี่ยมันก็ส่งสัญแอปเนี่ยมันก็ใช้อินเทอร์เน็ตแทนในการที่จะเรียกว่าออกอากาศวิทยุแทนสิใช่ไหมมันต้องแก้ปัญหาได้เหมือนกันคือคุณเพิ่มลดแบตด้วยคุณแค่เพิ่มแอปเข้าไปก็จบนั่นเองแล้วก็ไปฟังทางอินเทอร์เน็ตแทนนะครับมันก็สามารถแก้ปัญหาได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เนี่ยครับมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าเมื่อคุณพยายามกระเทาะปัญหาลงไปลึกเนี่ยนะครับแล้วอาจจะเจอเรียกว่าปัญหาที่แท้จริงและนำไปสู่กระบวนการการแก้ปัญหาที่ไม่ใช่การทำอะไรเหมือนกับที่คนอื่นทำหรือทำอะไรในแบบเดิมๆผมชอบยกตัวอย่างนี้ให้ฟังเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในธุรกิจเนี่ยนะครับเราเห็นคู่แข่งทำนู่นทำนี่ทำนั่นเราก็เฮ้ยงั้นเราต้องทำเหมือนเขาเพราะไม่งั้นเราจะมีไม่เหมือนเขาและเดี๋ยวลูกค้าจะไม่ซื้ออะไรนี้เป็นต้นมันแล้วเราก็พยายามบอกว่าแล้วทำยังไงเพื่อทำได้เหมือนเขาบ้างทำไงเพื่อทำให้เรามีสินค้ามีฟีเจอร์เหมือนเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเราอาจจะตั้งคำถามกลับว่าทำยังไงที่เราจะให้ลูกค้านะครับแฮปปี้กับเรื่องนี้ได้นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องของการมีฟีเจอร์นั้นเข้ามาก็ได้แต่มันคือเรื่องของการใช้วิธีการอื่นๆได้เหมือนกันนะครับเราพูดเรื่องนี้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นโลกของเทคโนโลยีเยอะแล้วก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมเยอะใช่ไหมครับผมจะเจอคนจำนวนมากพยายามบอกผมบอกว่าเนี่ยเราต้องใช้บอทนะเราต้องทำ Facebook Ad นะเราต้องทำนั่นเราต้องทำนี่คือเรากระโดดไปที่โซลูชันนะครับแต่เราไม่ค่อยให้เวลากับการเข้าใจเรื่องกลยุทธ์ซึ่งกลยุทธ์เนี่ยมันเกิดจากการเข้าใจปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเล่าเรื่องนี้มาเนี่ยนะครับอยากให้ผู้ฟังนะครับใครทำงานในบริษัทอยู่นะครับห้องประชุมต่างๆเนี่ยเวลาเรามีประชุมแล้วก็ตามแล้วเราบอกจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นลองใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับหยุดแล้วถามกันเองว่าเดี๋ยวเรากำลังแก้ปัญหาอะไรอยู่และนั่นคือปัญหาที่แท้จริงหรือเปล่าหรือมีปัญหาที่มันลึกไปกว่านั้นหรือมีปัญหาที่มันซ่อนอยู่ซึ่งเป็นปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ปัญหาไอ้ปัญหาขั้นต้นเหมือนการปอกหัวหอมครับค่อยปอกไปนะครับจนเจอแก่นจริงๆนั่นเองนะครับการทำการตลาดที่เก่งคือการตลาดที่เข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาที่ถูกต้องแก้ปัญหาที่ถูกจุดถ้าคุณแก้ไม่ถูกจุดมันก็จะกลายเป็นการทำงานโดยที่อาจจะเรียกว่าแก้ได้ปลายเหตุแล้วก็แก้แบบว่าไม่มีประสิทธิภาพมากใช้งบประมาณเยอะแล้วก็สุดท้ายก็เกิดปัญหาคาราคาซังไปอีกไปเรื่อยๆเป็นต้นนั่นเองนะครับเล่าสมุนฟังไว้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านอาจจะได้เอากลับไปใช้กลับไปได้คำถามกลับไปคิดกันเยอะๆนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากกันไว้ในเอพิโซดนี้ของนัทพัฒน์.comครับ